Gepleyer Azatlyk Radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýylaty suw bilen üçinetmek üçin täze deskalar gurulýar türkmen medpowatyna görä. Ahal vilayatynda täze suw nasos stansiýalary gurulýar bu planyň eglan edilmegi Azatlyk Radiosynyň habarçylarynyň tutuş ýurt boýunça ýylaty nokatlaryň şol sanda paýtagtyň ýaşaýjylarynyň suw üçinçiliginiň ýetirlik ketilmegi barada beren maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. Täze suw nasos stansiýalarynyň gurulyşyny Ahal vilayatynda Akbugdy we kaket raplarında amalaşırmak planlaştırılır. Bu arada hükümetin anına unki maslahatında məlim edilen planın Aşgabat şəhərinin arası ağız suunun üznüksüz üpçün edilməyi bilen bağlıdığı aydıldı. Biznes Türkmenistan yeşirinin məlumatına göre yaşıl depi su nasos stansiyasına su üpçün edicilerini ve su hareketlendiricilerini elektrik pat stansiyasını qurmak şeyledi. Qovşut nasos stansiyasının 4 kubometrdən qovraq kuvatlı birinci hem ikinci tapqırlarını qurmak yali işler üçün xalqara tender ıqlan etmek varada Türkmenistan'ın kuruluşu kembinagarlık ministerliğine tavşırıq beriliptir. Resmi xabarlarda Aşgabat şəhərinin arası ağız suu bilen üznüksüz üpçün edilməginin xususanda köyünü ulgamların becerilməgini ve ayrı-ayrı teyze su üpçünçülük deskarlarının kurulmağı yali çərələrin dövlet baştutanının odol beren görközmelerine layıklıkta görülyenlik aydılar. Muna Türkmenistan'ın sinagatçılar ve telekeçiler birleşiginin azaları olan telekeçilerin çekilyenlik aydılar. Şəhərlerde yaşayış çağlarda su üpçünçülüğünün iyidi giderlik ketilməgi yıllar boyu devam ediyar. Su yetmezçiliği problemasi Tomus aylarında Kasım ağırlaşıyar. Dine son kayda Aşgabadın yaşayış çağlarında uzak vaxtlap su üpçünçülüğünün ketilenlik varada azatlığın havarçıları ençime gedek maglumat beripti. 24-nji we 25-nji ýylda howanyň gündiz kölegede 43 gradustan ýokary gyzan wagty Aşgabadyň paraxat 1, 2, 3, 4 we 7 etrapçalarynyň şeýlede 11-nji etrapçasynyň ýaşaýyş çaýlarynda suw üpçünçüligi uzak wagtlap bolmady. Şäher häkimligi we suw edaralary ýaşaýjylaryň eden şikayetlerine ehtiýaçlyk suw gaplaryny doldurmagy maslahat bermek bilen çäklendiler. İladın su bilen üpçün edilmegine değişli problema zaylara varyan suun kesilmegi bilen çäklenmeýär habarçylar şäherlerde turbalardan akýan suun hiýilinin yaramazlygyny, onun köplenç bulamak we çägeli bolýanlygyny, käte yakymsyz iýsin goşulýanlygyny aýdýarlar. Bu ýagdaýda ilat agyz su bilen üpçünçüligini öz başdak çözmäge mejbur bolýar. Mümkinçiligi bolan adamlar suw satyn alýar, owa ýerleriniň en çemesinde merkezleşdirilen suw üpçünçüligi asla göz öňünde tutulman soň adamlar suwy ýörite awtolaglarda getirdip satyn alýarlar. Türkmen hökümeti ýylatyň günnäki durmuşyna täsir edýän sosial ykdysady problemalary köplenç resmi derejede agzamýarlar. Emma türkmen hökümeti suw üpçünçülük problemasyny çözmek we ýörite suw desgarlaryny gurmak planlaryny ozalan bir näçe ýylyk ygran edipdi. Türkmenistan'da ağız suu desgarlarynyň en çemesi guruldy. Muňa garamazdan suw kemçiligi saklanyp galýar. Täze desgarlaryň işinde bökdönçlükler döreýär. Şol sanda ýylatyň suw meselesini çözmek üçin millionlarça Amerikan dollarynyň gurulan desgarlarda zerur himiki maddalaryň ýetmezçiligi ýaly problemalar ýyzy giderli ýüze çykýar. Ýylaty suw ýetmezçiliginden kösen ýany wagty Türkmenistan dünýäniň beýleki ýurtlary bilen deňeşdirilende suw iň köp sarp edýän ýurtlaryň biri hasaplanýar. Birleşen Milletler guramasynyň azyk we owa hojalygy edarasynyň 2021-nji ýylyň sentýabrynda Çavidin hasabatynda Türkmenistanda suwun harçlanmagynyň krizis derejesine ýetenligi mälim edildi. Bu aralykda Aşgabatda ýaşaýyş çaýlarynyň suw üpçünçüligindäki bökdönçlükler bilen bir wagtda çaýlarda lagym suwlarynyň ýygnalmagy meselesi hem çözülmän galýar. Türkmen hökümeti bu mesele hem üns berýänligini görkezýär. Ýaňy ýakynda paýtagtda ýerasty suwlarynyň üýşmegine garşy çäre hökümet Aşgabatyň etegindä we töweräklerinde hedi suwlaryny aktarmak üçin 3 sany uly ýerasty elektri qurmak qarary eglan edildi. Suw üpçünçüligine degişli infrastrukturanyň guruluşygy barada planlaryny eglan eden türkmen hökümeti bu urdan bar bolan problemalary resmi taýdan akrar etmeýär.